Tjetri ka Hani që ishte gjiruar në Tajland dhe ishte i kushtueshëm, nuk do të fitonte leje për prezantim, ka thënë burimi. Po, si pas të njëjtit, autoritetet kanë kontaktuar me producentët duke përfshirë edhe ata që kanë qenë të përfshirë në filmin We Love You, Mrs. Jaja, ta bindin Kahanin që të anulloj shfaqin e filmit në Toronto. Kahani ka thënë në një intervist për Radio në Kanada se filmi Delighted është një rëfim për tri gratë cilja duan të kalojnë kohë të mirë në Iran dhe synojnë të takojnë burat të pasur në mënyrë që t'i arrijnë qëllimet e tyre. Një zyrtari Ministrisë së Kulturës ka thënë më 2016 se ky film është i pamoralshëm. Vitin e kaluar, një antar i komitetit që lëshon lejet për shfaqje të filmave, ka thënë se filmi Delighted ishte problematik nga fillimi deri në fund. Autoritetet vazhdimisht kanë ndaluar shfaqjen e filmave iranian që janë shpërblyer jashtë vendit, mirë po deri më tash nuk është njoftuar për ndonjë përpjekje të ndalimit të shfaqjes së ndonjë filmi jashtë Iranit. Producenti i filmit Jafar Panahi, i cili është dënuar me 6 vite burg dhe 20 vite ndalim të prodhimit të filmave, ka fituar çmimin Ariu i Art në festivalin ndërkombëtar të filmit në Berlin për filmin e tij të fundit Taksi. Pahani ka thënë se Irani nuk duhet të ndërhyjë në shfaqjen e filmave në shtetet e tjera. Rregullat e brendshme nuk duhet të vlen kur është puna të shfaqjeja filmave jashtë vendit. Nëse do të ishte ashtu, kinemaja e Iranit nuk do të kishte kur mundësi që të rritej apo të prezantohej para botës, ka shtuar ai. Autoritetet ose duhet të ndalojnë industrinë e filmit apo të gjejnë një zgjidhje tjetër, ka shtuar tutje. Producentët e filmit duhet të ndjeki një varg rregullash të cilat ndalojnë shfaqjen e femrës së pambuluar, kontaktin fizik në mes të gruas dhe burrit, si dhe ndonjë kritikë eventuale për parimet e islamit. Këto kufizime më pas ndikojnë edhe në temën që mund të diskutohet në filma. Sidoqoftë, producentët iranian kanë arritur të prodhojnë filma që janë njohur ndërkombëtarisht dhe kanë fituar çmime. Filmat që janë të ndaluar brenda shtetit janë të qasshëm në markete ilegale dhe online. Kahani ka shkruar më parë një koment të publikuar në të përditshmën Sharq se producentët nuk kanë të drejtë të shfaqin realitetin ose jetën në Iran. Nga çka friksohemi? Nga realiteti aktual, njerëzit e din shumë mirë se çfarë po bëhet dhe janë shumë përpara se filmat apo menaxherët, ka shkruar ai.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti Rus Vladimir Putin e ka përshkruar strategjinë e re për siguri të SBA-s të prezantuar nga presidenti Donald Trump si agresive. Duke folur në Ministrinë e Mbrojtjes së Rusisë, Putin pretendoi se SBA dhe NATO janë të përfshira në një grumbullim ushtarak në Evropë që sipas presidentit rus ka karakter sulmues dhe agresiv. Putin gjithashtu ka akuzuar Shtetet e Bashkuara se po dëshirojnë që të tërhiqen nga traktati forcave bërthamore, traktat ky që ndalon raketat bërthamore dhe ato konvencionale me rreze të shkurtër dhe mes me veprimi. Si Rusia, po ashtu edhe SBA-ja kanë akuzuar njëra tjetrën se kanë shkelur traktatin e kontrollit të armëve. Presidenti Putin ka thënë se arsenali bërthamor i Rusisë është i aftë të shërbejë si pengesë strategjike për çdo kërcënim që mund të paraqitet. Ish lideri Katalonjës Charles Puigdemont ka thënë sot se është i gatshëm të takohet me kryeministrin e Spanjës Mariano Rajoy. Ai ka thënë në një takim mund të zhvillojë në çdo shtet të Evropës. Këto komente të Puigdemont vijnë vetëm një ditë pasi separatistët rajonal fituan shumicën në zgjedhjet rajonale. Jam i hapur për të takuar me Rajoy në Bruxelles apo në ndonjë shtet tjetër të BE-s. Por jo në Spanjë, ka thënë Puigdemont gjatë një fjalimi televiziv në Bruxelles. Ai gjithashtu ka thënë se është i gatshëm të kthehet në Spanjë, nëse ati garantohet se mund të marrë pozitën udhëhecit në një qeveri të re që do të mund të formojë në Katalonjë. Puigdemont është në ekzil të vetëm punuar në Bruxelles prej muajit tetor pasi kryeministri Rajoy shkarkoi qeverinë rajonale në Katalonjë, pasi ky rajon bajti referendum për pavarësi dhe shpalli Katalonën Republikë të Pavarur. Udhëheci i autoritetit palestinez Mahmud Abbas ka thënë se palestinezët nuk do të pranojnë ndonjë plan për paqe në lindjen e mesme të propozuar nga Shtetet e Bashkuara. Ai ka folur në Paris një ditë pasi asambleja e përgjithshme e kombeve të bashkuara miratoi një rezolutë që kundërshton vendimin e SBA-s për njohjen e Jeruzalemit si kryeqytet e Izraelit. Shtetet e Bashkuara kanë vërtetuar se janë ndërmjetësues jo kredibël në procesin e paqes dhe nuk do të pranojnë asnjë plan nga ky vend, ka thënë Abbas pasi u takuar me presidentin francez Emmanuel Macron. Macron ka thënë se Franca mbetet e mendimit se zgjidhja është ashtu që të dy vendet të ekzistojnë pra njëra tjetrës si shtete. Ai ka thënë se Franca do ta njohë shtetin e palestinezve në kohën e dur dhe jo në presion. 6 zyrtar policor afgan janë vrarë pas një sulmi me makinë bomb në jug të Afganistanit, kanë thënë zyrtarët. Të paktën 4 të tjerë janë lënduar në sulmin që ka ndodhur sot në provincën Kandahar. Grupi Taliban e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Sulmi me makinë bomb ka shpërthyer në hyrje të selisë policore në distriktin Maiwand, kanë thënë zyrtarët. Ushtria Ukrainase ka thënë se një nga ushtarët e saj është vrarë dhe dy të tjerë janë lënduar gjatë 24 orëve të fundit në pjesën lindore të shtetit. Përmes një deklarate, Ministria e Mbrojtjes ka thënë se separatistët e mbështetur nga Rusia kanë shkelur armpushimin 16 herë. Separatistët në anën tjetër kanë thënë se forca qeveritare kanë shkelur armpushimin 28 herë, duke përdorur granata edhes artileri dhe armë të tjera. Në konfliktin mes forcave të Kievit dhe separatistëve prorus, që mbajnë disa pjesë të rajoneve Donetsk dhe Luhansk, janë vrarë më shumë se 10.300 persona nga prilli vitit 2014. Armpushimet në kuadrë të marveshës së Minskut me qëllim të zgjidhjes së konfliktit kanë dështuar disa herë. Një armpushim i ri është saktuar të zbatohet gjatë periudhës së festave në natën mes 22 dhe 23 dhjetorit. Nën presidenti amerikan Mike Pence gjatë një vizite të papritur në Afganistan ka përshëndetur trupat amerikane dhe ato afgane për avancim të vërtet në luftën 16 vjeçare, duke deklaruar se në këtë vend është duke funksionuar strategjia e re e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump. Rezultatet kanë filluar të jenë evidente në këtë shtet, ka thënë ai pasi është takuar me presidentin afgan Ashraf Ghani dhe shefin e ekzekutimit Abdullah Abdullah në pallatin presidencial në Kabul. Nën presidenti amerikan po ashtu ka thënë se liderat afgan kanë shfaqur shpresën se në fund armiku do të lodhet nga humbja dhe do të ketë vullnet për të nisur bisedimet për paqe. Trump ka prezantuar strategjinë e re gjatë verës së këtij viti, duke rritur numrin e trupave amerikane dhe duke i dhënë më shumë autoritet ushtrisë amerikane në betejën kundër talibanëve. Vizita e Pence në Afganistan nuk është njoftuar më parë për çështje të sigurisë. Hakerët rusë kanë shënjestruar më shumë se 200 gazetarë në mbar botën në mënyrën e njëjtë si dyshohet se kanë bërë ndaj zyrtarëve të inteligjencës dhe politikanëve amerikan, ka raportuar Associated Press. Sipas agjencisë, një grup hakerësh të njohur si Fancy Bear kanë tentuar që të depërtojnë në llogaritë Gmailit të së paku 200 gazetarëve, blogerëve dhe botuesve. Pas analizimit të të dhënave dhe intervistimit të më shumë se 40 gazetarve, agjencia ka thënë se hakimi ka filluar në mesin e vitit 2014 dhe ka vazhduar edhe pak muaj më parë. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Ju falenderojmë për vëmendjen dhe ju urojmë një vikend të këndshëm. Nga Praga, miru dëgjofshim.